Hvert år blir mellom 5 og 10 personer her I landet drept av den som skal være de nærmest. Partnerdrap skjer veldig sjelden ut av det blå, og ofte lever offerne I voldelige forhold I lang tid før det får et tragisk utfall. Så hva gjør egentlig politiet for å forhindre at kvinner og menn blir drept av partneren sin? Og gjør de nok?
I varetekt. En podcast om politi og politikk av Politiets fellesforbund.
Du har pliktig til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling, Opel og politiet ber om det. Utover dette har du ikke plikt til å forklare det til politiet.
Hei og velkommen til en ny episode av Politiets fellesforbunds podcast. Jeg heter Hilde Nordlund, og I dag det politioverbetjent Kristine Eikemo som I varetekt hos oss. Velkommen!
Takk skal du ha.
Du altså tidligere SARA-koordinator I Vest politidistrikt, og vi skal komme litt nærmere inn på hva det etter hvert. Og så har du også sittet I det såkalte partnerdrapsutvalget. Nå det sånn at en fjerdedel av alle drap I Norge altså partnerdrap. Hva tenker du om den statistikken?
Nå jo det sånn at Norge jo stadigvæk kåret til et av verdens beste land å bo I. Så vi har ikke mange drap I Norge hvert år. Det ligger de siste årene på mellom 20 og 30 drap. Men en fjerdedel av disse partnerdrap, og dette har jo vært stabilt over flere år, at det sånn som dette. Og det jo urovekkende at en fjerdedel av alle drap partnerdrap.
For dette jo da mennesker som faktisk blir drept av en person som skal være de nærmest enn den de deler livet med, rett og slett.
Ja, det helt sant. Og det her men det jo noe som starter med noe positivt, sant? Det kjærlighet å begynne med. Og det jo noen forferdelige forbrytelser. Veldig ofte så det jo barn involvert, og de har barn sammen, og det kanskje barn som har vært vitne til drap. Og I tillegg så blir jo barna frarøvet sine omsorgspersoner på kanskje hvert tenkelige måte da.
Disse offerne lever jo også I ganske vanskelige forhold over lang tid. Det sier at de fleste partnerdrap varslet ved en eller annen foranledning. Kan du si litt om på hvilken måte de varslet da?
Ja, det som forskningen har vist og det som gjør jo dette ekstra urovekkende, det jo at I opp til rundt 70% av de sakene som ender med partnerdrap, der har både gjerningspersonen og offer vært I kontakt med hjelpeapparatet forut for drapet. Det kan være flere deler av hjelpeapparatet, altså ulike etater de har vært I kontakt med. I tillegg, sant, dette viser jo da at det et stort forebyggingspotensial I disse sakene. Og I halvparten av disse sakene så hadde det vært registrert mer enn 5 voldsepisoder. Forut for drapet. Og vi vet jo at det en sammenheng mellom partnervold og partnerdrap.
Hvordan kan man bli bedre da, til å fange opp disse potensielle drapsmenn og drapskvinnene?
Ja, når man ser at dette her jo, vi kaller jo også den utredningen som partnerdrapsutvalget har for varslede drap, sant? Det har vært for varsler. Så må man jo, politiet for eksempel, må jo jobbe mer, og det gjør vi jo I større grad I dag enn før, jobbe med systematiske risikovurderinger og så med oppfølging med tiltak I alle partnervoldssaker som anmeldt. Jeg tenker også at de ulike etatene må jobbe mer sammen. Man må varsle hverandre. Det blir ofte sånn fragmentert, sånn at det kanskje ingen som har det store bildet på hvor alvorlig det egentlig
Men det sånn at det stort sett I tilfeller hvor det har skjedd fysisk partnervold, at det fare for drap? Det jo mange ulike typer partnervold. Kan du si litt grann om det?
Det som forskningen har vist jo at det har vært fysisk partnervold forut for drapet. Men det jo andre typer partnervold som både det er fysisk vold, og det er psykisk vold, og det er seksuell vold og materiell vold. Det er kanskje litt vanskelig å svare på. Det er jo flere ting som kan være egne risikofaktorer. For eksempel psykisk vold også, med høy grad av kontrollering og isolasjon og sjalusi og sånne ting, kan også være risikofaktorer i seg selv. Og det kan jo alle disse her, men så må man jo se på det totale bildet da, i forhold til å gjøre risikovurderinger.
Men er det sånn at det er en typisk gjerningsperson her når det kommer til disse partnerdrapene? Har det noen felles karaktertrekk for eksempel?
Ja, det er jo også et spørsmål som det er liksom vanskelig å svare på. Men vi, altså forskningen også har jo vist, og det kan jo gjerne erfaringsmessig si også, at partnerdrap det rammer sosialt skjevt. Så det rammer i større grad marginaliserte grupper, og det handler jo om alt fra oppvekst, altså hvordan oppveksten din har vært, psykiske problemer, rusproblemer, tilknytning til arbeidslivet, annen form for kriminalitet, som gjerne er kjennetegn for den som er typisk gjerningsmann eller kvinne.
Men hva med offerne da? Er det noen er det noe som karakteriserer de? Er de noe til felles?
Ja, det ser vi jo også at både forskning og min erfaring at de har en del sårbarhetsfaktorer som gjør de gjerne mer utsatt for å bli utsatt for partnervold, men også som gjør det vanskeligere for de å komme seg ut av destruktive forhold. Det er jo egentlig på langt det som jeg allerede har nevnt, at rus og psykiske problemer, løs tilknytning til arbeidslivet. Vi ser jo at migrasjon og graviditet også er jo sårbarhetsfaktorer som gjør at man kan bli mer utsatt. Hvis man for eksempel ikke kan språke, ikke kjenner systemet, er man gravid, er jo man også mer sårbar. Så dette er noen eksempler på det uten at det nødvendigvis, det kan jo, det er jo viktig å understreke at det kan skje i alle befolkningsgrupper og alle samfunnslag også, og at vold i nære relasjoner skjer jo blant alle, men at flertallet, altså at det viser at disse som har levekårsutfordringer, de representerer et større antall da.
Men er det sånn at de som utfører partnerdrap, er dette ofte planlagt hvis man har utført da vold mot partneren over tid, eller er det i affekt at dette ofte skjer?
Ja, det vil jo variere veldig fra sak til sak, men jeg tenker at det er nok helt sikkert begge deler, og så er jo det er, vi ser jo det at det har vært mye partnervold i forskningen har vist det, men vi kan jo også se det at det kan se i affekt, det kan gjerne se i forbindelse med samlivsbrudd, det er jo absolutt en økt risikofaktor som gjør at ting kan skje da. I tillegg så er jo det selvfølgelig, altså det er jo en del som er gjerne psykotisk i gjerningsøyeblikket og blir dømt til tvungen psykisk helsevern. Så det er jo en grad av psykiske lidelser som også vil være, som vi har sett i partnerdrap. Men det her er jo sant, og noen ganger kan det jo være planlagt også. Så det er jo også partnerdrap som skjer helt uten forvarsel. Det er jo viktig også å understreke det også, der det ikke er noe forebyggingspotensiale.
Men hvorfor er dette her med samlivsbrudd spesielt farlig da, for i forkant av partnerdrap?
Jeg tenker jo at det er jo en egen risikofaktor, at da er det farligere. Da er det mange som mister kontroll. Også er det mye avmakt. Jeg tenker livet ble ikke sånn som de hadde tenkt. Og noen tenker kanskje, det har vi hørt fra psykologer også, at dette her er noen holder sånn at hvis ikke hun eller han skal leve med meg, så skal hun få leve med noen andre.
I varetekt.
Du satt jo da I dette partnerdrapsutvalget, og hva var egentlig det, og hvorfor ble det satt ned et eget utvalg?
Ja, partnerdrapsutvalget ble jo opprettet av regjeringen I forbindelse med en opptrappingsplan mot vold og overgrep fra 2016. Og det som var vår oppgave, eller vårt mandat, det var at vi skulle gjennomgå partnerdrapssaker for å avdekke om og eventuelt I hvilken grad og på hvilken måte hjelpeapparatet har sviktet I forebygging av drapene.
Mm.
Og formålet var jo da at vi skulle anbefale tiltak som kan bidra til å forebygge partnerdrap I fremtiden. Det ble vel et eget tverrfaglig utvalg for at vi skulle ha relevant, men ulik bakgrunn, og så komme fra ulike etater I hjelpeapparatet. Og jeg tenker at det var veldig lærerikt og veldig nyttig. Og det var mange, jeg lærte mye av det som sagt, og det var mange interessante diskusjoner I og med at vi kommer fra ulike etater som har ulike samfunnsoppdrag og ulike lover og regler som man må forholde seg til. Og jeg tror vi lærte mye av hverandre.
Og så gikk dere da gjennom 19 partnerdrap og kartla disse. Hva var de viktigste funnene I rapporten som dere da ga til justisministeren rett før jul?
Ja, da skulle vi jo, 19 partnerdrapssaker, det ganske mye dokumenter. Det ca. 2000 I hver sak, så det mye å lese gjennom, men det var veldig interessant, og det jo veldig, altså det jo forferdelige forbrytelser som rammer ofte barn. Det vi fant var jo også at I samtlige partnerdrapssakene så hadde offer og gjerningsperson felles barn og eller særkullsbarn. Det hadde vært forvarsler forut for drapet, altså det var registrert partnervold I alle disse her drapene. Og alle hadde en eller flere levekårsutfordringer. Og det her, så sånn sett var de funnene stemmer godt overens med forskning, både nasjonalt og internasjonalt.
Mm.
Ellers så fant vi vel også at til tross for at det var registrert partnervold, og de hadde vært I kontakt med hjelpeapparatet, og politi og andre etater hadde tiltak tilgjengelig som kunne ha redusert risikoen, da, så ble dette likevel dessverre ikke gjort. Det ble ikke satt I verk nok forebyggende tiltak I tilstrekkelig grad, og det, når utfallet ble sånn som det ble, så jo ikke det noe tvil om det dessverre. Vi så jo også at de ulike etatene manglet kunnskap og kompetanse på vold I nære relasjoner, og at det var dårlig kommunikasjon mellom bruker og hjelpeapparatet. Det kan være at man ikke forstod hverandre. Det kan være både språk, det kan også være andre ting. Vi vet jo at det komplisert. Det veldig komplekst hvorfor for eksempel en voldsutsatt ikke forteller. Vi sa vel også at det var ganske uprofesjonelt I forhold til bruk av tolk. Gjerningsperson ble brukt som tolk ved flere tilfeller, som var jo urovekkende. Da blir jo det umulig å fortelle. Det var jo generelt en litt, det var for passiv holdning fra hjelpeapparatet, og det ble utført veldig stor andel av risikovurderinger, både hos politi og hos andre etater. Og det ble ikke utvekslet informasjon heller, sånn at da får man jo ikke hele bildet og kunne gjerne tatt I gang flere forebyggende tiltak.
Mm.
Så det var dessverre, jeg tror jo ikke det vond vilje at folk ikke ønsker å hjelpe de som ansatt I både politi og andre offentlige etater. Men det jo blant annet, og vi så jo også at det var mangel på ressurser. Altså mangel på tid og mangel på ressurser som også gjør at en del av det som burde vært gjort ikke ble gjort.
Mm. Det noe du kan kjenne deg igjen I, du som har jobbet med dette I mange år?
Uff, ja, innimellom. Så, altså, vi har litt mye å gjøre innimellom, men vi må jo bruke, det jo veldig viktig at vi klarer å bruke det risikovurderingsverktøyet som vi nå har, for at vi skal klare, det jo knallharde prioriteringer I politiet og I andre etater. Men at vi prioriterer de sakene der, som, der vi mest bekymret, som kan være de mest farlige sakene da.
Og da bruker dere blant annet da dette SARA, som, som du har vært koordinator for I Vest.
Ja, og det ble jo implementert I 2013, og SARA jo egentlig en forkortelse Disposal Assault Risk Assessment Guide, som et forskningsbasert, og det veldig viktig risikovurderingsverktøy, der det forskes og erfaringsmessig viser hvilke risikofaktorer som gir høy fare for gjentatt partnervold, og I verste fall partnerdrap. Så det jo et prioriteringsverktøy, absolutt, og som vi tenker må brukes I enda større grad enn det blir gjort I dag. Da.
Og partnerdrapsutvalget, dere utarbeidet også 70 tiltak som kan hindre at partnerdrap skjer I fremtiden. Vi skal, du skal få slippe å gå gjennom alle de 70 podcasten her, men kan du si litt grann om de, ja. De viktigste tiltakene da, som kan gjøres som dere kom frem til I utvalget?
Ja, og så vil jeg jo gjerne benytte anledningen også til at jeg håper at denne NOU-en, han jo over 230 sider, men den jo tilgjengelig. Jeg håper den blir brukt og at de som jobber med partnervold og partnerdrap og vold I nære bruker denne her og leser den I sin helhet. Vi har jo kommet med 70 tiltak. Nå ikke alle disse nye. Det mange eksisterende tiltak som allerede finnes, men som vi tenker at må tas I bruk på en bedre måte, da, eller at det må bli mer plikt, eller kanskje lovfestet en del av disse. Så har vi jo noen nye tiltak, blant annet så foreslår vi at det skal opprettes en permanent partnerdrapskommisjon som skal gå gjennom partnerdrapssaker og lære av feil og komme med ja, hva man kan lære, hvordan man kan gjøre ting annerledes. Det også viktig at selv om det altså, fra politisk hold så de opptatt av dette her med forebygging, men det må også forankres videre nedover I etatene. Og det må være et ledelsesansvar. Altså, det må følges opp. Hvis ting ikke blir gjort, da, så må det følges opp av noen. Det tenker vi jo også veldig viktig. Også generelt vold I nære relasjoner og partnervold og partnerdrap, så må kunnskap og kompetanse må styrkes over hele linjen. Altså, det, og det må være fokus på de utdannelsene til de ulike etatene. Og så mener jeg at dette SARA risikovurderingsverktøyet som politiet bruker, at det jo en plikt, men vi ser at ikke det blir brukt I stor nok grad, så at det, vi ønsker at det skal bli en lovfestet plikt, og at det må følges opp dersom politidistriktene ikke klarer å utføre risikovurderinger I alle partnervoldssaker som anmeldt. Sist så det handlingsplaner mot vold I nære relasjoner, at, det bli, at alle kommuner bør bli forpliktet til å ha det, for å vise at dette her et tverrfaglig samarbeid som veldig viktig for å forebygge. Så det flere etater som må jobbe sammen om å forebygge.
Ja, dere ga jo denne rapporten til justisministeren I desember. Hvordan håper du at hun vil ta dette videre da?
Hvis jeg virkelig skulle ønske meg noe mer fra justisministeren, så jo det rett og slett at det hadde blitt flere personer som kunne jobbe med dette her. At det ble opprettet flere stillinger. Fordi at det knappe ressurser I det offentlige som gjør det ikke alltid blir sånn som vi kanskje hadde villet da.
Du har jo jobbet med dette feltet I mange år, og det noen saker du har jobbet med som du husker spesielt godt?
Ja, det jo alltid noen som du husker bedre enn andre. Altså det jo, vi jobber jo med mye elendighet for å si det sånn, men jeg har noen saker der jeg tenker at systemet, det godt å se at systemet kan fungere godt også, for det blir jo mye fokus på det som ikke har gått så bra. Blant annet så hadde jeg en sak med en dame med minoritetsbakgrunn, og der gjorde patruljen, så det viktig på en måte at det kunnskap om partnervold over hele linjen. Patruljen gjorde en veldig god jobb. Hun hadde klart å ringe til politiet og var blitt utsatt for grov vold. av mannen. Hon hade också två barn som var där. Hon blev kört till krisesenter med barna och mannen han blev pågrepet och satt i arrest. Och när vi kom på, så blev det alltid upprättat en straffesak hos polisen, så vi jobbar ju både i efterforskningsjour och i förebyggningsjour, men det blev också sent en mail till oss som jobbar i förebyggningsjour om att detta kunde se ut som en allvarlig sak fra patrullen. Så fick ju den damen, hon fick en bistandsadvokat som följde hon väldigt gott upp och som hjälpte henne, och han blev varetektsfängslet gjentagelsesfare, för det hade varit grov och allvarlig våld över väldigt många år. Det som hon förklarade också var väldigt klassiskt i förhåll till att hon blev väldigt kontrollerad, och han kom med sådana uriktiga beskyllningar om att hon hade förhåll till andra män och ja, diverse. Hon blev utsatt för ja, både flera former för våld och psykisk våld. Fick ju egentligen knappt något från hon ställde alene, men hade klart att lära sig språket, och det blev ju egentligen väldigt viktigt för henne för att komma sig vidare.
Mm.
Och så fick hon fick väldigt god hjälp på krisesenter också. Vi hade några tvärfagliga möten med barnavernet, krisesenter och biståndsadvokat och politiet. Så hon och NAV var också inne i bilden. Hon fick efter hvert ett nytt sted att bo, och han blev sittende helt fram till huvudförhandling. Han blev väl idömt och så fängsel. Han blev också idömt livsvarig kontaktförbud. Och det vill säga att han inte har lov att ta kontakt med hon någon gång igen. Då. Och det är väl en av de första gångerna vi har fått det med i en dom.
Ja.
Ja, så det var en sak som jag tänker att det är bra. Och där hon fick hjälp. Ja, så jag har också haft en norsk dame där det var faktiskt skol. Där hon hade en... ett särskilt barn på, ja, han var väl runt 10 år, där skolan hade fångat upp att en gymlärare hade fångat upp att han hade så mycket blå märker på armen. Så då blev det varslet till barnavernet och politi. Politiet aktionerade, det vill säga att vi tog gutt och mor in till avhör samtidigt, och att våldsutövare eller samboer till mor blev också pågrepet. Gutten fortalte om mye vold. Det gjorde etter hvert mor også, men hun fremstod som veldig, veldig redd, veldig, veldig psykisk nedkjørt, hadde veldig lite troen på seg selv, men det hadde vært veldig alvorlig vold. Hun hadde hatt en ja, brukket arm, og hun hadde hatt mye fysiske skader.
Mm.
Men hun var veldig ambivalent også da. Alltså, för hon sa hon var så glad i henne, det husker jeg jo veldig inntrykk av. Men det er det som gjør disse sakene ofte vanskelige. Altså, det starter jo med noe bra en gang.
Ja.
Det er jo noe kjærlighet inne i bildet, sånn innledningsvis. Men han også ble jo varetektsfengslet, og da fikk hun tid på seg til den prosessen det er å bryte. Og hun fortalte jo også om helt sånn ekstrem kontroll. Alltså hon kunde på till slut så var det för att proteserna var för mycket kokt eller för lite kokt så blev hon utsatt för våld. Alltså hvis vaskepulveret stod i fel hylla, det som brukte för lång tid på butiken, och här också gick det igen sånne uriktiga beskyllningar om att hon hade sex med många andra män, och det var mycket jalousi.
Mm.
Och hon var väldigt isolerad, och hon blev väldigt rakt ned på också då. I forhold til at hun hadde veldig liten tro på seg selv, til tross for at hun egentlig hadde ressurser og hadde jobb og var en veldig skjønn dame. Så det var ikke helt samsvar, men veldig, veldig liten tro på seg selv. Og det er jo noen av disse her tingene vi ser, hvorfor så mange blir i destruktive, voldelige forhold over lang tid. Det er ganske komplekst og... Jeg husker ofte før, når jeg var litt yngre, og kanskje ikke hadde all kunnskap, men jeg tenkte at det kan ikke være så vanskelig å bare gå fra disse her som utøver vold og etter sånn dette. Men det jeg har lært meg av psykologer, blant annet, er at man skal stille seg spørsmålet, hva er det som gjør at de velger å bli?
Ja.
For det kan være flere årsaker, og det er jo noen av de sårbarhetsfaktorene er jo absolutt, og de som jeg har fortalt om i denne saken her, da, som gjør at man ikke klarer å gå. Så det er derfor dette er såpass komplekst, og vi stusser jo på at de en del ganger så velger de å gå tilbake også.
Mm. Men det sånn at, selvfølgelig du var jo inne på det, dette her med, med kjærligheten som, som ligger I bunnen, dette jo to som har valgt hverandre en gang I tida, men, men det også, hva skal jeg si, gjennomgående at da voldsutøver rakker ned på og fratar da partneren tro på seg selv så at vedkommende skal bli, det noe som også gjennomgående, at man ser en sånn type nedbryting over tid da?
Ja, jeg vil jo si at min erfaring at jeg har sett det I veldig mange saker, men det jo en del av det kontrollregimet, sant? For da får jo de på en måte den voldsutsatte til å bli veldig avhengig, og så på en måte bli værende I forholdet da. Ja, jeg vil jo si at jeg har sett det I de mest alvorlige sakene, så jo det litt sånn gjennomgående, både dette med kontrollering og isolering, jalousi, og dette veldig, altså, veldig sånn psykisk nedbrytning da, at man, det veldig stygge kjeldsord til partneren, og ja, gir de veldig dårlig selvtillit, rett og slett da, lite troen på seg selv.
Men det noe som for eksempel venner og familie skal være spesielt oppmerksom på da, for å fange opp disse tingene før det da går så galt som, som partnerdrap da?
Ja, jeg tenker jo at disse her, dette jo risikofaktorer som vi vet der, og at, som forsket på at disse gir større fare for vold og partnerdrap, og det jo blant annet de som jeg har snakket om nå, altså dette her med kontrollering, og det sånn gradvis isolering, at man skal ikke snakke med familien sin lenger, man skal ikke snakke med venner, sant? Man skal gjerne helst ikke jobbe eller studere, man skal være hjemme der og bli, kanskje noen til og med, sant, de passer på mobil, har samme Facebook-konto, eller følger med på chatten, altså har overtar fullstendig kontroll da. Det jo noe som vi tenker, eller som både forskning og min erfaring kan gi økt fare for ja, både vold og kanskje ytterste konsekvens drap.
I varetekt.
Du har rett til å få en ren madrass og tepper hvis du må tilbringe natten på politiresten.
Du har jo vært litt inne på det da, med mulighetene som politiet har I dag også for å stanse da partnervold før det går så galt at da I verste tilfelle noen dør. Så hvordan det politiet jobber I dag opp mot partnervold?
Ja, vi har jo hatt en del fokus på det som ikke bra, men jeg tenker at det har vært en veldig god utvikling I politiet også fra det. Det ikke så lenge siden når vold I nære relasjoner gjerne ble omtalt som husbråk, hvor det ikke ble opprettet noe sak på det. Til, og så var vel I 1988 så kom en offentlig påtale I disse sakene. Det vil si at man forpliktet til å opprette straffesak hvis man får kjennskap til vold I nære relasjoner. Det også viktig. Det også sånn, og så fikk vi jo dette her forebygging, at vi blitt mer opptatt av forebygging når vi ser at det potensiale til å forebygge. Og at vi, det ble dette større risikovurderingsverktøy ble implementert I 2013 da. Men politiets samfunnsoppdrag jo både å forebygge og bekjempe kriminalitet. Så, men jeg tenker at tidligere, altså, vi kommer jo veldig ofte etter at noe har skjedd, men at vi må klare I større grad også forebygge at ting skjer. Det ikke så lett å måle akkurat det da. Men vi jobber jo både I etterforskningssporet med partnervoldssaker, og så jobber vi parallelt I det forebyggingssporet. Nå jo det sånn at tiltakene kan komme I etterforskningsspor også. Så det beste tiltaket politiet har jo egentlig varetekt. At vi kan sette voldsutøver I varetekt. Men det jo visse vilkår som må være oppfylt da. Men det gjentagelsesfare vil det som regel være hvis noen utsatt for vold over lang tid. Så har vi besøksforbud, som vi har voldsalarm, vi har omvendt voldsalarm. Vi har jo kode 6 også, som strengt fortrolig adresse. Og vi har jo I det forebyggende sporet, så har vi motivasjonssamtale, vi har hjemmebesøk vi kan benytte oss av. Og jeg tenker det som er veldig viktig også er det samarbeidet med andre etater. At vi kan ta oss av sikkerheten, men at når vi vet hvor komplekst det er å komme seg ut av vold i nære relasjoner, så må vi ha gode samarbeidspartner, sånn at de som ønsker det kan få hjelp til behandling av andre enn oss, for det er ikke vår jobb. Politiet skal jo, vi skal jo være objektive også da, så vi har jo en annen rolle sånn sett. Men vi går jo i det forebyggende sporet, så har jo vi en litt mer hjelpefunksjon enn hva vi har i etterforskningssporet.
Mm. Men er det sånn at man har jo hørt om at det er også personer med voldsalarm eller som venter på å få voldsalarm eller hvor besøksforbud er satt inn, men allikevel så blir de da drept av partner eller tidligere partner da. Betyr det at det rett og slett ikke er trygt nok, eller?
Jeg tenker det er jo i sånne saker, da må man jo gjøre risikovurderinger, sånn at man kan sette i verk tiltak som er tilstrekkelig til å beskytte. Altså et besøksforbud er jo bare en restriksjon eller, som kan føre til en konsekvens for voldsutøver. Sant? Men det hindrer han jo egentlig, han eller henne, ikke å oppsøke. Og en mobil voldsalarm medfører jo at man har en direkte linje til politiet dersom noe skjer, men politiet må jo uansett ha responstid. Så det er jo ikke alltid dette tilstrekkelig, og det er derfor man må gjøre risikovurderinger også, for at man må sette i verk de riktige tiltakene nettopp for å forebygge. Vi har jo heldigvis krisesentre i Norge da, sånn som vi kan benytte oss av og tenke at der man kan plassere noen over tid. Vi har også kode 6, men jeg tenker jo at vi bør bli flinkere og også bruke omvendt voldsalarm, men det er jo noe som man må idømme. Det er et rettighetssak, sånn at det tar jo sin tid før en sak kommer i retten, derfor man kommer i retten også da. Men jeg tenker jo sånn, det har det jo heldigvis hatt mye fokus på i media også, at man må benytte omvendt voldsalarm i større grad, for det rammer jo voldsutøver fremfor at det er veldig ofte den fornærmede eller den voldsutsatte som må bære hele byrden. Og det er jo egentlig helt feil.
Ja, ikke sant. Du sa også at man bør gjøre risikovurderinger da, på hvilke tiltak man skal sette inn, men her står jo også politiet foran en veldig vanskelig jobb. Du var jo litt inne på det, dette her med de som gjerne blir utsatt for partnervold og står i fare da, for partnerdrap. De er jo litt ambivalent til å anmelde, de trekker kanskje anmeldelsen, de prøver å dekke over hvor alvorlig situasjonen er. Det er ikke bare å skulle vite hva slags tiltak som må settes inn og hvor alvorlig situasjonen egentlig er heller?
Nei, det er helt sant, og det er et godt poeng. Vi er jo på en måte avhengig av at den voldsutsatte skal snakke med oss. Samtidig så har jo vi tilgang til veldig mange systemer som kan gi oss informasjon om det har vært ting tidligere. Men det vil jo være veldig forskjellig fra sak til sak. Noen saker har vi kanskje ingenting, og hvis da vi ikke får noe særlig fra den voldsutsatte, så er jo det ikke så lett å gjøre en god risikovurdering heller. Og så må jo politiet, så må jo vi alltid sant, tenke på at vi skal være noen ganger, det hender jo også at noen anmelder ting som ikke er riktig. Så det er jo også noe som vi må tenke på, sant? Og at det kan være andre motiver. For eksempel et, ja, det snakk om barnefordeling og sånn. Vi har jo også eksempler på sånne saker. Så det er jo veldig... Men det er klart, jo mindre informasjon vi har, jo vanskeligere er det jo også å gjøre en risikovurdering.
Så det er veldig komplekse saker man står overfor her, rett og slett.
Ja, det er jo det. Det er absolutt. Så det er komplekst generelt, men altså, vi jobber jo i hvert fall med det på en annen måte enn det vi gjorde tidligere. Og vi har også muligheter til å... Dersom de velger å flytte tilbake, så kan vi for eksempel i det forebyggende spor, så kan vi initiere et hjemmebesøk. Det vil si at vi tar medarbeider eller koordinator, gir et oppdrag til en patrulje, og så kjører innom og ser hvordan det er for å bo til der. Og noen ganger så kan jo det avdekke nye straffbare forhold, og kanskje får man da at prosessen i gang, at noen da ønsker å forklare seg likevel.
Mm.
Også hvis man da kobler på andre psykologer, helse, som kan hjelpe med den behandlingsbiten da, at man kanskje da, at det blir en prosess der de etter hvert klarer å gå ut av et voldelig forhold.
Men nå har du sittet da i dette partnerdrapsutvalget, og du har jobbet med denne type tematikk i mange år. Hva det du håper vil skje med arbeidet med partnervold fremover nå da?
Jeg håper jo at det blir, at det er fokus på det, for det er et stort samfunnsproblem, og det er mange som rammes av det. Og det at vi vet at partnervold også kan medføre i ytterste konsekvens at noen blir drept. Så at vi må fortsette å ha fokus på det. Vi må bli bedre og samhandle. Jeg skulle jo helst ønske at vi hadde enda mer ressurser til å jobbe forebyggende med det. Men jeg tenker at alle etater må bli flinkere på både samhandling og gjøre strukturerte risikovurderinger av å klare å avdekke vold. Og ikke minst sette inn de riktige tiltakene sånn at vi kan forebygge de og virkelig forebygge drap er jo også det aller, aller viktigste.
Ja, for en av fire drap er partnerdrap, det er et for høyt tall rett og slett.
Ja, absolutt.
Tusen takk for at du kunne være med og fortelle litt mer om da partnerdrap og hvordan vi kan bli enda bedre til å forhindre at disse drapene skjer.
Det var hyggelig. Takk for at jeg fikk være med.
I varetekt. En podcast om politi og politikk av Politiets Fellesforbund.